Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Došli na talase Radija Republike Srpske i još jedno druženje u emisiji Riznica znanja. I ovaj put neki od nas će obnoviti stečeno znanje, ali ćemo, vjerujemo, i naučiti nešto novo. U jednoj od prethodnih emisija saznali smo šta su konflikti, kako nastaju i kako utiču na najmlađe članove porodice. Ovaj put uz pomoć stručnjaka doznaćemo koje metode možemo primijeniti kako bismo na miran način riješili konflikte. Da li ste čuli za biljke koje vatra rađa? Vjerovali ili ne, postoje biljne vrste koje bez požara ne mogu da cvjetaju, daju plod ili rasiju sjeme. Detaljnije o njima govorimo u nastavku emisije. U rubrici Stare knjige nova iščitavanja prisjetit ćemo se pripovjetke Gospa Nola, književnice Isidore Sekulić. Za one koji do sada nisu čitali njena dijela, neka minuti koji su pred nama budu podsticaj da otkriju vrijednosti stvaralaštva ove srpske književnice. Nadamo se da će teme koje smo odabrali privući i vašu pažnju. Sada još malo muzike pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Da li ste spremni za jedan čas iz pedagogije? Doktor Nenad Suzić, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, otkriva nam metode koje možemo primijeniti kako bismo riješili konflikte. Priču prate i zanimljivi primjeri.
Postoji stvarno više stilova rješavanja konflikata. Wendy Grant je dala dva stila. Jedan je pobjeda ili poraz, a drugi je pobjeda ili pobjeda. To su generalno dva pristupa, dvije orijentacije. A onda su neki istraživači, Brilhart i Galanosov Adamsov, a njih troje su istraživali i došli su do zaključka da postoji pet stilova razrješavanja tih konflikata. Prvo da imamo ove dvije orijentacije, pobjeda ili poraz i pobjeda ili pobjeda. Ako su dvije osobe u konfliktu i jedna je poražena ili fizički ili psihički ili na ovaj ili onaj način argumentima, onda je ona izgubila tu bitku i konflikt je završio jednom pobjedom, jednim porazom. Međutim, mnogo bolji je pristup, kaže Wendy Grant, da razvijemo pobjeda ili pobjeda. Sad se postavlja pitanje kako da dobijemo pobjedu i pobjedu ako je dijete poraženo. Naprimjer, dijete je došlo u kuću i tamo je napolju iskusilo da je fizički maltretirano drugog djeteta. Ono je poraženo. Sa puno suza, možda modricama i tako dalje. Šta da uradi roditelj da sad njemu sliku podigne na pobjedu? Evo jednostavno. Može da razgovara i da kaže kako je bilo, da kaže kako je bilo moguće izbjeći taj konflikt, znači šta bi za ubuduće, a kako je izvanredno to što dijete je sad recimo imalo snage da prihvati to. Može sugerisati djetetu niz rješenja kako će se s tim konfliktom, porazom nositi. Naprimjer, dječak koji je udario djevojčicu, slučajno je to bilo više nego što je želio i sad nju je povrijedio. Kako njemu sad dati pobjedu? Jednostavno, dobit ćemo tako što ćemo mu tražiti da se izvine i dogovorit ćemo sa njim da se on iskreno izvine. Drugo, osim tog izvinjenja, da on objasni svima kako se ružno osjećao zbog toga i da kaže da to se više nikad neće ponoviti, odnosno da će on u buduće stupiti u zaštitu slabijih, a ne on kao jači nekog slabijeg maltretirati. To su sve elementi pobjede za njega koji nastoji poslije. Nema pobjede da to šalterom prebacimo. Mi moramo raditi da dobijemo pobjeda pobjede. A njena bi pobjeda bila, pošto je bila poražena, da ona sad shvati kako je veličina ovo praštanju, kako treba razumjeti to što se njemu desilo i tako dalje. Tako da rješavanje konflikata znači može ići na pobjedu i poraz, to moramo izbjegavati i najčešće preusmjeriti konflikt na pobjedu ili pobjedu. Ako to naučimo da radimo s djecom, onda smo dosta uspješno savladali ključne stvari u rješavanju konflikta. Za rješavanje, postoji pet stilova razrješavanja tih konflikta. Kažu ovi troje istraživača, Brilhart i saradnici, recimo, jedan je autoritarni. To je stil u kome nastavnik kaže nećete se više tući ili roditelji, nećete, ja prekidam konflikt, ne smijete to više jer ću ja oboje kazniti i tako dalje. To je autoritarni. Drugi stil je izbjegavanje, izbjeći konflikt, povući se u stranu ili tako dalje, otrpiti i tako dalje. Treći stil je hedonistička akomodacija. To je otprilike ono gdje ćemo se povući u neki drugi ugodni element. Ajde, nećemo o tom misliti, daj da mislimo nešto ugodnije. I izbjegavanje hedonistička akomodacija liče na guranje prašine pod tepih. Umjesto da očistimo stan, da riješimo konflikt, mi smo samo prikrili stvari. Bolji način rješavanja kompromis. Oni uvijek kompromis je uvijek tačka ključna za rješavanje konflikta po njima, po Brilhartu i saradnicima. I konačni ishod bi bio kolaboracija. Svaki konflikt bi u pet stilova rješavanja, znači autoritativni, izbjegavanje, hedonistička akomodacija, preko kompromisa išao ka kolaboraciju. Kolaboracija je ključ rješavanja svih konflikata. Loše se završava konflikt kada dvoje zašute. Loše se završava konflikt kada se prekine komunikacija. Ali dobro se završava konflikt kada nastavi se kolaboracija. Šta je kolaboracija? Saradnja. Saradnja podrazumijeva da možemo nastaviti saradnju, da možemo slobodno pričati o konfliktu, da možemo reći jeste, bio je konflikt, jeste, desilo se to. Nećemo sada, ajde da šutimo o tome. Ne. Nego pričamo o slobodnom konfliktu, ajde da pričamo o tom zašto je da se to više nama ne ponavi. Dakle, kolaboracija podrazumijeva dalju komunikaciju, dalju saradnju i tako dalje. To je tip 5 stilova rješavanja konflikata i uvijek je poželjno izbjeći da pristupimo izbjegavanju, znači ne ići na autoritarni stil, taj izbjeći, ne ići na izbjegavanje i ne ići na hedonističku akomodaciju, nego odmah ići preko kompromisa, tražiti elemente kompromisa, elemente koje smo malo prije govorili za pobjedu ili pobjedu i onda ići ka kolaboraciji. To je način da se konflikti riješe. Postoji i takozvano diplomatsko rješavanje konflikata. Dobar lider roditelj je lider za dijete. Dobar lider je nastavnik, on je lider za dijete. A često i djecu treba ostaviti ulogu lidera. Dobar lider ne razrješava konflikt direktno. Najbolje je razrješavati konflikt indirektno, takozvanim opunomoćenjem. Kako? Desi se konflikt recimo između dvoje djece. Loše će vratiti nastavnik koji lupi šakom i kazni oboje. Ili koji kazni jednog koga smatra krivca. To je pobjeda poraz. Bolje je način da konflikt se razriješi tako što će nastavnik angažovati saradnika jednog, najbližeg jednoj strani i najbližeg drugoj strani, prijatelja među djecom. A onda preko tih prijatelja utjecati da jedno i drugo podigne svijest o tom. Ovo naravno nije riješeno za 5 minuta, nego tu treba raditi na tome. Dakle, da bismo pravo razriješili konflikt, potrebno je to opunomoćenje. Šta to znači? Svoju lidersku ulogu nastavnik napušta i dozvolja da neko od djece postane lider u rješavanju tog konflikta, odnosno neko od tih bližih. Taj pristup je diplomatski pristup i on u psihologiji poznat je kao transakcija. Transakcija, akcija koja se prenosi na treću osobu. Znači nije više terapeut taj roditelj ili nastavnik koji direktno rješava konflikt, nego prenosi na nekog bliskog toj osobi koja je bliska. Zašto? Zato što po Kurtu Levinu može ući u njegovo psihološko polje. Mnogo je lakše ući u psihološko polje neke osobe preko njegovog prijatelja nego kao stranac, kao neko koji je izvan. Do duše nastavnici i roditelji nisu baš stranci, ali su oni u drugoj sferi, nisu tako bliski djeci u njihovom psihološkom polju kao često njihovi prijatelji kojima oni povjeruju tajnu, prijatelji s kojima oni mogu da se iskukaju, izjedaju. Ono što kriju od roditelja, recimo često da su dobili jedinicu ili da su kažnjeni ili ovako ono, to će prijatelju povjeriti. Ako tom prijatelju sada roditelj povjeri ulogu terapeuta, odnosno opunomoći ga, u tom slučaju će moći transakcijom analizom rješavati konflikt. Dakle, transakcija je nešto što nam vrlo često pomaže da izvanredno razriješimo konflikt. Tu je ta takozvana diplomatija. E sad, diplomatija se prenosi ne samo na odnos među djecom i tako dalje. Diplomatija je inače poznata kao i rješavanje konflikata na državnim nivoima i tako dalje. Pa postoje neke klasifikacije diplomatije, recimo otvorena, javna, tajna, šatl, alibi diplomatija i tako dalje. Vrlo često ovaj model koji sam sad govorio o transakcionalizmu, to je takozvana šatl diplomatija. To je kad angažujemo treću osobu da bude nosilac šatl i da prenosi informacije koje ćemo mi da dirigujemo, kao što je bilo u Daytonu. To su Daytonu zvali pješački šatl. U tri zgrade su tri različite strane, između njih pješače ovi Holbrookovi pješaci i onda donose, ne znam, ovu informaciju, pa onu i u međuvremenu šta se tu desao. Informaciju koju su dobili od strane A prema strani B i C ili od strane B prema C i A, oni mogu da preprave do određenog nivoa, a da bude što bliža istini, tako da utiču na ove, onda kad dobiju od ovih, onda ovu realnu koju su zbilja dobili na osnovu tog prepravljena, nose kao povratnu i tako mic po mic rješavaju problem. To koliko jest ili nije pošteno, to je druga priča, ali je činjenica da vodi ka razrješavanju konflikta. I to možemo, recimo, govorim sad primjer samo šatl diplomatije, primijeniti i kao roditelji i kao nastavnici. Evo, to je otprilike ona priča koja mislim da ima o tome šta su konflikti, koji su izvori, koji su vrste konflikata, stilovi rješavanja i eventualno diplomatija koju možemo primijeniti kao jedan od stilova.
Riznica znanja.
Izgleda nevjerovatno, ali zaista postoje biljke kao što su pojedine sekvoje ili orhideje koje mogu da se razmnožavaju i razvijaju samo uz pomoć vatre. Botaničari su im dali ime pirofite. Zbog toga američki šumari povremeno namjerno izazivaju kontrolisane požare u kalifornijskim šumama gdje rastu džinovske sekvoje koje mogu da dostignu visinu i do 80 metara. Pomoću bacača plamena šumari spaljuju prizemni sloj rastinja, sekvoje, kako bi podstakli otvaranje šišarki, veličanstvenog drveća i širenje njegovog sjemena. Ovaj metod koristi se tek odnedavno, kada su naučnici shvatili da borba protiv požara spasava čitave ekosisteme, ali istovremeno usporava proces obnavljanja nekih vrsta. Neizbježno se nameće pitanje kako je moguće da plamen sa svojom destruktivnom snagom nekim biljkama služi kao sredstvo za razmnožavanje. Ovaj fenomen teško je proučavati, a još teže objasniti, ako se uzme u obzir da za vrijeme požara temperatura na površini može da dostigne 500 stepeni Celzijusa, a da se na dubini od nekoliko centimetara spusti do 50 stepeni. Prema mišljenju naučnika, odgovor treba potražiti u selektivnoj ulozi vatre koja podstiče biljke da pronađu neka genijalna rješenja. Takav je slučaj sa afričkim pamučnim drvetom sa crvenim cvjetovima koje odolijeva plamenu zahvaljujući kori 3 puta debljoj od normalne. Njegova kora je usto prekrivena mnoštvom izbočina koje kontrolišu širenje vatre i toplote na površini samog stabla. Sličan primjer predstavlja mala australijska orhideja koja je otporna na vatru zahvaljujući specijalnom podzemnom organu u obliku loptastog korijena, sposobnom da podnese veoma visoke temperature i da pusti nove izdanke kad se plamen ugasi. Biljke koje su u stanju da odole dejstvo vatre i da prežive na visokim temperaturama rastu upravo u područjima gdje je vjerovatnoća za izbijanje požara u prirodnim uslovima najveća, u savanama, travnatim ravnicama, četinarskim šumama i područjima s mediteranskom klimom. Botaničari dijele biljne vrste i na osnovu njihovog stepena otpornosti na vatru od onih koje su neotporne i potpuno sagorijevaju plamenu, a širenje sjemena prepuštaju životinjama i vjetru, do djelimično otpornih, sposobnih da prežive zahvaljujući specijalnim podzemnim organima kao što je sa australijskim eukaliptusom ili zahvaljujući listovima u stablu otpornim na plamen kao kod mnogih cikada, čiji listovi ne gore i štite vrh od toplote. Tu su najzad i biljke, čiji opstanak zavisi od vatre i mogu da se razmnožavaju samo poslije požara. Bez vatre neke pirofite bi nestale, kao i životinje koje zavise od njih. Nepodnošljiva žega koja tokom duge sušne sezone traje 6 mjeseci godišnje isušuje tlo u savanama. Neke vrste orhideja iz Afrike i Australije toliko su zavisne od vatre da cvjetaju samo poslije požara, malo prije nastanka kišne sezone. Bez vatre ne cvjetaju, ne daju ploda i ne mogu da rasiju sjeme. Isti je slučaj sa drvcima banksije na jugu Australije, koja oslobađaju sjeme samo ako su podstaknuta vatrom. Njihovi kožasti plodovi obavijeni su veoma otpornom kapsulom konusnog oblika koja se otvara pod dejstvom plamena, omogućavajući sjemenu da padne na zemlju i potone u sloj hranljivog pepela nastao sagorijevanjem same biljke. Pepeo biljnog porijekla nevjerovatno je bogat mineralnim solima, a posebno kalijumom, natrijumom, magnezijumom, gvožđem i manganom. U stvari svi mineralni sastojci iz biljnih tkiva poslije spaljivanja ostaju u tlu. To za nove biljke predstavlja izuzetno hranljivu podlogu, a sloj pepela ih usto štiti od dehidracije i životinja. Svojstva pepela poznata su još od davnina. U vrijeme Rimskog carstva pepeo su miješali sa blatom, balegom i otpacima i od toga pravili izvrsno đubrivo. Još jedan veoma star metod je spaljivanje strnjike na poljima kako bi tlo postalo plodnije. Pritom se pali suva trava poslije žetve i na taj način se eliminišu ostaci biljaka, a teren se istovremeno obogaćuje pepelom.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U nastavku emisije podsjećamo vas na neka već pomalo zaboravljena književna ostvarenja domaćih i stranih autora. Slijedi rubrika Stare knjige, nova iščitavanja. Odlomke pripovjetke Gospa Nola i Sidore Sekulić čitali su Jadranka Mudrenović i Mladen Vuković.
Stare knjige, nova iščitavanja. Isidora Sekulić, Gospa Nola. Srpska književnica i prevodilac Isidora Sekulić rođena je 1877. godine u Mošorinu u Bačkoj. Završila je viši pedagogijum u Budimpešti i doktorirala u Njemačkoj. Nastavnica i upraviteljica djevojačke škole u Pančevu bila je do 1909. kada prelazi u Srbiju, gdje također radi u prosvjeti. Od 1919. do penzionisanja 1931. godine profesor je u gimnaziji u Beogradu, gdje se nastavlja baviti književnošću. U putopisnom eseju Pisma iz Norveške, objavljenom 1914. poetski i misaono je dočarala sjevernjačku prirodu i život u njoj. Napisala je roman Đakon Bogorodične crkve i zbirke Kronika Palanačkog groblja, Saputnici i Iz prošlosti. Njeni eseji, Analitički trenuci i teme, Zapis o mome narodu, Njegošu, Knjiga duboke odanosti i drugi odlikuju se visokom duhovnošću. Isidora Sekulić preminula je 1958. godine u Beogradu.
Nas dvoje, iako još mladi oboje, svako svojom mladošću uočavali smo letopise malih naših gradića, sela i grobalja. Valjda pod sumnjom da ćemo i mi u trećoj generaciji civilizovane porodice, a u drugoj školovanih ljudi, zatrti se. Zašto grobovi nisu ponosni znaci? Zašto naš svijet brzo propada i istrebljuje se? Zašto školovani i daroviti degenerišu se ili izumru u drugoj ili trećoj generaciji? Zašto roditelji ne žrtvuju svoje strasti, sujete i sebičnosti, mjesto da žrtvuju svoju decu? Zašto učitelji ne zapažaju u roditeljskoj kući nezapaženu sposobnu decu? Zašto škole ne razlikuju kad je u detetu dar iz intelektualnog, a kad iz moralnog izvora? Zašto je sve to gola istina, a ne šarena priča?
Priča Gospa Nola objavljena je 1940. godine u zbirci Kronika Palanačkog groblja. Redaktor knjige pred konačno njeno štampanje prepravio je u naslovu kronika u hronika, a sve prozne radove između korica ove knjige označio kao pripovjetke. Dana 6. aprila iste godine Isidora je argumentovano reagovala pismom uredniku Srpske književne zadruge profesoru Pavlu Stevanoviću. Moglo je da na prvoj strani stoji kronika ili letopis. Sama je insistirala da morfologija gospa Nole bude označena prema tehnici izrade kronikom, jer kronika i priča po tehnici forme, a to je u literaturi odlučan moment, nije svejedno, tvrdila je Isidora i tačno i odlučno. Isidorin zahtjev upućuje, a proza gospa Nola potvrđuje, da ovo djelo nije samo iz autorove mašte i mišljenja u slikama o životu i ljudima, već je argumentovano traženje, listanje dokumenata o palankama stare Vojvodine, nastalo iz strasne predanosti poslu traganja za istinom.
Grobnice Lazarićevih. Iako nisu suviše davno izumrli, to je danas jedan isprovaljivani podrum pun korova i krša od cigli, granita i ogradnih motika. Taj razbijeni trup stegao je i izbacio uvis nekoliko krstača, manje, više strulelih. Sve krstače nadgornjava jedna dosta očuvana, koja se uspravila kao katarka na polupanom brodu. Krstača gospa Stanojle Lazaričke. Gospa Nola, živostan čovjek, kako je sama sebe ponekad nazivala, kao da zbilja još tražari nad jednom nasukanom i mrtvom lađom, za koju nekada beše pripeto vazdan brodića, šlepova i degerlija. U grobnici, sem gospa Nole, slučajno sami muškarci, naravno i njen muž Gosntoša. Okolo naokolo po groblju, a boga mi i podalje od palanke, rasejani su grobovi oni što nekada behu vezani za gospa Nolu ili za njenog muža. Tamo na obronku, u jeftinoj i tešnjoj grobnici, leži sestra gospa Nolina, lepa Julica.
Kronika gospa Nola počinje epilogom, slikom palanačkog groblja na kome počivaju protagonisti i antiprotagonisti ove najosmišljenije Isidorine priče. Pustoš smrti vlada nad hronološkom pričom. Smrt je izbrisala svako postojanje porodice Lazarić i ostalo je samo sjećanje na njih. Vrijeme je rastočilo i muški život gospa Nole, ali ostala je priča o njoj. Isidora se upravo umjetnošću, konkretnije tom pričom koja traje između slike groblja na početku i slike umiranja gospa Nole na kraju pričanja, bori protiv smrti. Svojom poetikom ona nas uči da je umjetnost moćna i da od smrti i zaborava može da otrgne jedan život i sačuva istinu o njegovu trajanju.
Jači deo života gospa Nolinog bio je život udovice. Ona nije ni deseta godina provela s mužem i u običnim prilikama je retko nosila muževljevo ime. Ljudi nekako tek pred grobom njenim obnoviše sećanja na Gosntošu Lazarića. Pogledaj, molim te, reče neko, šta stoji na spomeniku? Da je nešto Lazariću bilo suđeno da u ovaj dan ispraća s nama gospa Nolu, bio bi to čovjek blizu 100 godina star. Nismo na to mislili, ali nije da nismo znali. Jesmo li u mlade naše godine toliko puta slušali da se Stanojla Perčinova, tamo odnekuda sa granice Srbije i Bosne, udala za čovjeka više od 30 godina starijeg od sebe. Imaš pravo. I svojim sam očima sam nekada gledao čudnog mladoženju Tošu i čudnu njegovu mladu, veliku i jaku, kao dobar momak. Čudno je ispalo. I nesreće i dobra dela, kakva se retko stvaraju. Bog da joj dušu prosti. Gospa Noli nije samo izgledala kao muško, nego je bila i muškarac.
Isidora Sekuliću, gospa Noli, metodom retrospekcije daje povijest dragih likova. Stanojle, Toše, Paule, Marka, Luke i Julice, od djetinjstva do smrti. U mladosti je njihov život u prosperitetu, odiše optimizmom, a onda se sudbinski prelama, troši se i nestaje. Život svakog od njih u službi je drugih, novih života i u tome je i smisao življenja. Isidora nas podsjeća da je najteže živjeti, da je život satkan od varki, stvaranja, preloma, želja, uzleta i padova, da je prepun protivriječnosti, neobičnih zapleta i rješenja. Sva priča o životu kao hronika jednog groblja natopljena je njegovom tragikom.
Stanojla Perčinova vidjela je Tošu Lazarića, starog momka, svega je dared, pre nego što će se za njega udati. Kad je po nekom trgovačkom poslu naišao, neočekivano i za njega, u malu varoš na granici Srbije i Bosne, gde je živjela porodica Boška Perčinovića, doseljena jednu ili dve generacije ranije iz Hercegovine. Boško je o svom ocu Savi pričao da je bio visok kao kula, ne lep, ali dobar čovjek. Mek, kao njegova plava kosa koju je nosio dugu i pri radu u polju na način kaluđara pleo u Perčin. Otud i ime mu. Boško Perčinov, otac Stanojlin, bolešljiv kao dete, razvio se poslije u lepotu od čovjeka, hodao je kao jelen, zagrevala bi se gospa Nola u pričanju o svom ocu, ruke mu gospodske. Oca moga je trebalo videti i verovati da smo od soja, da smo sa planine sišli. Nas dve, njegove kćeri, izneveri smo oba dve. Ja po visini, kao nešto malo sećam na oca, po svemu drugom ni na oca ni na majku. A moja sestrica, sasvim druga, udarila sva na svoju majku. Mi smo dve matere deca i ja sam od Julice 18 godina starija. Julica je tanka kao senka, vuče na glavi grdnu crveno-zlatnu kosu, koža joj bela i hladna kao u ribe. Kad govori, šapće, usta otvori, lijepi zubi zasvetle, nešto je rekla i ako ste čuli šta je rekla, dobro i jeste, a ako niste, i nećete.
Poetskim realizmom i tehnikom ljetopisnog pripovjedanja Isidorin pripovjedač u gospa Noli priča intimno, neposredno, objektivno, racionalno i pokatkad sjetno. Sliku kompletne žene Isidora je stvorila bez pretenzije da od njenog života sačini moralni uzor humanosti i filantropije. Nolin život je borba, poklonjen je drugima i tako zaslužen u potpunosti. U zbirci proze Kronika palanačkog groblja Isidora Sekulić analizira ekonomsko propadanje građanskih porodica u Vojvodini, tako da se nadovezuje na srpsku književnu tradiciju, na prozu Jakova Ignjatovića. Ona objašnjava i njihovu moralnu i biološku degeneraciju, sljedeći primjer Bore Stankovića.
Kofer 1 i korpica 1 gotov je stajao prtljak gospa Nole Lazaričke. Tačno onakav sa kakvim je nekada došla. Paula je sve sredila, dršćuje ruke, plače kao kiša. Uveče su seli za večeru svi zajedno. Kao da su sve sitna deca oko nje. Raskinuše se najzad, nasta tišina, gospa Nola uđe u svoju sobu. Prekrsti se pred ikonom i pomoli ovako. Gospode, smiluj se deci mojoj. Nikoga sasvim rođenog nemaju, a to je strašno. Gospode, nikoga rođenog do tebe. Teško mi je što ih ostavljam. Gospa Noli nije bilo suđeno da vidi svoj rodni kraj. I pri trećem pokušaju Bog je drugčije odredio.
Riznica znanja.
Slušali ste naučno-obrazovnu emisiju Riznica znanja Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dragan Bojić i Draško Vrhovac. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.